Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін қаңтар айының 15-і күн сенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7. Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан өздеріңізді Азаттықтың таң хабарларын тыңдауға шақырады. Нұрсұлтан Назарбаевтың 2020 жылға дейін созылатын ұзақ мерзімді билігін заңдастыруды көздеген саяси науқан мәресіне таяп қалды. Қаңтардың 14-і күні Астанада парламент конституцияға қазіргі президент Назарбаевтың өкілетін референдум арқылы ұзарту туралы өзгеріс енгізуді ұйғарды. Алматыда полиция оппозициялық газетті тәркілеген. Беларусь Еуропа елдерін Лукашенконы құлатпақ болды деп айыптады. Тунис президенті келесі сайлауға түспейтінін мәлімдесе де, мыңдаған адам оның биліктен кетуін талап етуде. Ауған шекарасынан атылған оқтан Пәкістанда 5 адам опат болған. Еуроодақ басшылары Түркменстанда газ мәселесін талқылайтын болады. Ардақтағай міне осы және басқа да жаңалықтарды алдымен тыңдап алыңыздар, одан кейін азаттықтың хабарларын кеңінен сабақтайтын боламыз.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттар мен адам құқықтары бойынша кеңсесінің басшысы Қазақстан парламентінің президенттің өкілетін референдум арқылы ұзарту туралы конституцияға өзгеріс енгізу жөніндегі шешіміне байланысты пікір білдірді. Янес Ленарчичтің айтуынша, референдум ешқашан тұрақты сайлаудың орнын баса алмайды. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілетін ұзарту жөніндегі референдум өткізу Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше Қазақстанның халықаралық міндеттемелеріне сай келмеген болар еді деп атап көрсетті Ленарчич. Жұма күні Астанада Сенат пен Мәжілістің бірлескен отырысында депутаттар Қазақстан конституциясына ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілетін республикалық референдум арқылы ұзарту және елбасы ұғымы туралы өзгерістер енгізуді қолдап дауыс берген еді. Мәжіліс төрағасы Орал Мұхамеджановтың айтуынша,
шын мәнінде тарихи заң қабылдады. Ол қазіргі президентіміз өкілеттіктерін ұзарту жөніндегі республикалық референдумды өткізу үшін нақты конституциялық негіз болып табылмақ.
70 жастағы Назарбаев Қазақстанды 20 жылдан астам уақыттан бері басқарып келеді. Қаңтардың 14-іне қараған түні Алматыда полиция қызметкерлері Голос Республики басылымының 200 данасын себебін түсіндірмесен тәркілеп, басылымның 3 қызметкерін таң атқанша тергеген. Бұл туралы жұма күні редакция ұжымы арнайы мәлімдеме жасады. Жалпы тиражы 19 мың дана. Голос Республики басылымын редакция кеңсе құралдары арқылы басып шығарады. Қазақстандық баспаханалар бұл газетті басудан бас тартқан болатын.
Тунис астанасында мыңдаған адам шеру өткізді. Журналистердің айтуынша, ішкі істер министрлігінің алдындағы наразылық шарасына кемінде 5000 адам қатысқан. Олар президент Зин Аль-Абидин бен Алидің тез арада биліктен кетуін талап етті. Оның алдында Тунис президенті 2014 жылғы сайлауға түспейтіндігін мәлімдеді. Тунисті 23 жылдан бері басқарып келе жатқан Зин Аль-Абидин бен Али наразылық танытушыларға оқ атуды тоқтатуға бұйрық берді. Жұма күні Тунис астанасында полиция наразылық танытушыларға оқ атып, кемінде бір адамды өлтірді. Адам құқықтары жөніндегі халықаралық ұйымның айтуынша, Тунисте бірнеше аптаға созылған толқулар барысында 60-тан астам адам қаза тапқан. Бұл елдегі наразылық шаралары жұмыссыздыққа қатысты басталған болатын. Ал соңғы хабарлар қарағанда Тунис президенті ел үкіметін таратқан. Еуропа одағының жетекшілері Әзірбайжаннан кейін Түркменстанға барып табиғи газ тасымалы мәселесін талқылаған. Бейсенбі күні Бакуде Еуропа комиссиясының президенті Жозе Мануэль Баррозо мен Әзірбайжан президенті Илхам Алиев бірлескен декларацияға қол қойды. Оған сәйкес Әзірбайжан Еуроодақ елдерін ұзақ мерзімді газ тасымалымен қамтамасыз етуге міндеттенді. Еуропаға нақты қанша газ тасымалданатындығы айтылмады. Еуропа одағы Ресей мен Украинаны айналып өтіп, Түркия арқылы Еуропа елдеріне газ тасымалдайтын құбырлардың салынуына жол ашатын оңтүстік газ дәлізі құрылады деп үміттеніп отыр.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Беларусь Еуропа одағына мүше Польша мен Германия елдерін 90 айындағы наразылық шараларын ұйымдастыру арқылы президент Александр Лукашенконы биліктен құлатпақшы болды деп айыптап отыр. Ресми Советская Белоруссия басылымының хабарлауынша, Германия мен Польшаның құпия қызметтері Лукашенконы құлату жоспарын ойластырған, ал Польша тіпті оппозициялық белсенділерді жаттықтырған. Аталмыш газеттің жазуынша, бұл жоспарды жүзеге асыру мақсатында ұйымдастырушылар мен технология және ақша Беларуське жіберілген. Еуропа одағына мүше елдер Беларусьте оппозицияның қудалан мен жүздеген белсендінің тұтқындалуын айыптады. 90-дағы сайлауда президент Лукашенко қайта сайланған соң Минскіде шерулер өтіп, жүздеген адам қамауға алынды. Олардың арасында президент сайлауына үміткер ретінде түскен тұлғалар да бар. Бразилиядағы су тасқыны мен көшкін салдарынан 500-ге жуық адам қаза болып, ондаған кісі хабарсыз кетті. Мыңдаған тұрғын баспанасыз қалды. Билік орындары су апатынан құрбан болғандар саны бұдан да көп болуы ықтимал екенін ескертті. Құтқарушылар шалғайдағы кейбір елді мекендерге әлі жете алмай отыр. Бразилияда өткен апта соңында жауған қалың нөсер су тасқынына ұласып, кейбір өзендер арнасынан тасып кетті. АКШ Иранның әскери бағдарламасына қатысы бар деген күтіппен 26 компанияға қарсы санкция жариялады. Санкция ережесі бойынша АКШ азаматтарының бұл компаниялармен араласуына тыйым салынады және олардың АКШ мекемелеріндегі есеп шоттары тұтқындалады. АКШ қаржы министрлігінің хабарлауынша Гонконг пен Мен аралында кеңселері бар бұл фирмалар Иранның ұлттық кеме компаниясымен, сонымен бірге сол елдің қорғаныс министрлігінің құрамына енетін әуе және ғарыш мекемелерімен байланыста болған. АКШ үкіметі Иран ядролық қару-жарақ дайындап жатыр деп күдіктенеді. Пәкістанның қауіпсіздік бойынша ресми өкілдерінің айтуынша Ауғанстан шекарасына жақын жерде минометтен атылған оқтардан кемінде 5 қарапайым азамат қаза тауып, бірнешеуі жараланған. Шабуыл жұма күні солтүстік Уәзіристанның Мир Али ауданындағы ауылда болған. Ресми өкілдер оқ көршілес Ауғанстан елінің Хос өлкесінен атылған болуы мүмкін дейді. Кабулдағы НАТО баспасөз хатшысы бұл оқиға тексеріліп жатыр деп мәлімдеді.